VOA News. ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้วันจันทร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อต่างประเทศเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและอ้างการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลายคนนะครับประธานาธิบดีไบเดนจบทริปเยือนเกาหลีใต้ผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงเกิดเหตุระเบิดในยูเครนที่เมืองอันเป็นที่ตั้งของโรงงานนิวเคลียร์ทำให้นายกเทศมนตรีบาดเจ็บ1รายผู้นำเยอรมนีเตรียมหารือเซเนกัลเพื่อขอซื้อก๊าซธรรมชาติและร่วมโครงการพลังงานสะอาดเครื่องบินของทหารนำนมผงสำหรับเด็กสู่สหรัฐแก้วิกฤตขาดแคลนครับช่วงท้ายรายการวันนี้ครับมีเรื่องราวสำหรับกระแส2เรื่องครับคือเรื่องของเสื้อผ้าวินเทจที่มาแรงในสหรัฐและการจัดพิธีแต่งงานแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดขยะเป็นอย่างไรรอติดตามครับครับเริ่มต้นที่ข่าวที่คนกรุงเทพนั้นทราบนะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็เกาะติดเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเช่นกันนะครับโดยสำนักข่าวเทศความสนใจมีหลายแห่งนะครับเช่น Reuters, Bloomberg และ AFP ครับต่างก็รายงานการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกทม.ซึ่งผลอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ชนะขณะที่คู่แข่งคนหลักๆก็ได้ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นะครับสำนักข่าวทั้ง3แห่งกล่าวถึงประวัติของนายชัชชาติที่เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ถูกทำรัฐประหารเมื่อปี2557สื่อ South China Morning Post ของฮ่องกงลงข่าวของสำนักข่าว AFP ที่อ้างการวิเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นภิสาไวทูลเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่กล่าวว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้คือการส่งสัญญาณจากคนกรุงเทพโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ว่าต้องการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กล่าวว่าชัยชนะที่ท่วมท้นของนายชัชชาติเป็นเครื่องชี้ว่าคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดการทำรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม8ปีก่อนอาจารย์ทิตินันท์กล่าวกับรอยเตอร์ว่าผู้ใช้สิทธิ์ได้โหวตประท้วงการจัดการบริหารประเทศของระบอบทหารนะครับและบลูมเบิร์กสัมภาษณ์ศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยที่กล่าวว่านายชัชชาติได้รับเสียงสนับสนุนจากคนที่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหลากหลายจากการที่เขาประกาศตนเองว่าไม่ใช่ตัวแทนของพรรคการเมืองใดอย่างไรก็ตามบลูมเบิร์กรายงานว่าพรรคฝ่ายค้านหลักของสภาซึ่งนายชัชชาติเคยสังกัดอาจมองว่าชัยชนะครั้งนี้ของนายชัชชาติอาจเป็นแรงกระตุ้นให้สามารถกดดันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพิ่มขึ้นต่อไปจากนี้ครับจากเรื่องราวของประเทศไทยมาที่สหรัฐกันนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นมุ่งเน้นการผลักดันประเด็นด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงก่อนที่จะปิดฉากภารกิจในการเยือนเกาหลีใต้จุดหมายปลายทางแรกในการเยือนเอเชียในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP ที่คุณนิธิการกำลังวันนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะภารกิจเยือนเกาหลีใต้ของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจบลงเมื่อวันอาทิตย์ด้วยการหารือด้านธุรกิจและความมั่นคงระหว่าง2ประเทศตั้งแต่การลงทุนระดับหมื่นล้านดอลลาร์ของบริษัทยานยนต์ฮุนไดในสหรัฐและการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับทวิภาคีนะคะการปรากฏตัวของประธานาธิบดีไบเดนเคียงข้างชงอุยชันประธานบริษัทฮุนไดเพื่อเน้นย้ำถึงแผนการลงทุนของบริษัทยานยนต์สมขาวในสหรัฐซึ่งรวมถึงการลงทุนด้านรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 5,500 ล้านดอลลาร์และการตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในรัฐจอร์เจียค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวในโอกาสนี้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่เป็นเรื่องดีต่อเป้าหมายด้านการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเราแต่ยังดีต่อการสร้างงานและดีต่อภาคธุรกิจสหรัฐขณะที่ชงกล่าวว่าบริษัทฮุนไดเตรียมลงทุนอีก 5,000 ล้านดอลลาร์ในระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและเทคโนโลยีด้านอื่นๆค่ะ การลงทุนในจอร์เจียของบริษัทฮุนไดนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นใกล้กับเมืองเอลาเบลจะเพิ่มการจ้างงาน 8,100 ตำแหน่งและผลิตรถยนต์ได้มากถึง 300,000 คันต่อปีซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงต้นปีหน้าและเริ่มผลิตรถยนต์ได้ในปี2025ค่ะการลงทุนครั้งใหญ่กับสหรัฐของบริษัทเกาหลีใต้นั้นเป็นการสะท้อนถึงการที่ประเทศต่างๆใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ด้านการทหารที่มีมายาวนานกับสหรัฐเพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่กว้างขวางขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนเองได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับเกาหลีใต้เป็นวาระสำคัญท่ามกลางความท้าทายตั้งแต่การระบาดของโควิดและการบุกยูเครนของรัสเซียที่นำไปสู่การจัดกระบวนทัพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในช่วงที่ผ่านมาก่อนการเยือนเอเชียของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนได้เยือนโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร์ของบริษัทซัมซุงที่มีแผนจะทุ่มเงิน 17,000 ล้านดอลลาร์เพื่อตั้งฐานผลิตในรัฐเท็กซัสและเมื่อวันเสาร์ผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศจะดึงสหรัฐและเกาหลีใต้ให้ใกล้ชิดกันยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาอีกทั้งยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบห่วงโซ่อุปทานของทั้ง2ประเทศให้มีความมั่นคงต่อผลกระทบต่างๆและเปิดทางให้เศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นค่ะที่น่าสนใจไม่แพ้ประเด็นเศรษฐกิจคือประธานาธิบดีไบเดนไม่ได้ไปเยือนเขตปลอดทหารหรือ DMZ ซึ่งแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ออกจากกันที่เป็นพิกัดที่ประธานาธิบดีสหรัฐต้องไปเยือนระหว่างภารกิจเยือนเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดีไบเดนเคยไปพิกัดดังกล่าวมาแล้วเมื่อครั้งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐและต้องการไปเยือนฐานทัพอากาศโอซานมากกว่าตามการเปิดเผยของเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีไบเดนค่ะผู้นำสหรัฐได้เยือนฐานทัพอากาศโอซานที่กองทัพสหรัฐและเกาหลีใต้จับตาความเคลื่อนไหวด้านภัยคุกคามนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์เป็นพิกัดสุดท้ายก่อนมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นในวันเดียวกันนี้ในประเด็นเกาหลีเหนือนั้นผู้นำสหรัฐไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการยั่วยุจากเกาหลีเหนือเช่นการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์หรือการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลที่หลายฝ่ายคาดกันว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีไบเดนโดยเขากล่าวเพียงว่าเราได้เตรียมการสำหรับทุกอย่างที่เกาหลีเหนือจะทำไว้แล้วและเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามว่าอยากจะกล่าวอะไรกับผู้นำเกาหลีเหนือบ้างประธานาธิบดีไบเดนตอบเพียงว่าสวัสดีจบซึ่งเป็นการลาขาดท่าทีของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ผู้เคยกล่าวว่าเขาและผู้นำคิมนั้นตกหลุมรักกันหลังจากที่ทั้งคู่แลกเปลี่ยนจดหมายส่วนตัวซึ่งกันและกันมาก่อนค่ะและก่อนหน้านั้นเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดียุนซุกยองของเกาหลีใต้ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้นำสมขาวมาได้2สัปดาห์ประกาศว่าทั้ง2ประเทศจะพิจารณาการขยายการซ้อมรบระหว่างกันเพื่อต้านทานภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือซึ่งเป็นท่าทีที่สวนทางจากอดีตประธานาธิบดีของทั้ง2ประเทศที่ผลักดันการเจรจากับเกาหลีเหนือและผู้นำใหม่ของเกาหลีใต้ได้กล่าวย้ำว่าจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐให้มากกว่าประเด็นด้านความมั่นคงค่ะสำหรับจุดหมายปลายทางต่อไปคือญี่ปุ่นผู้นำสหรัฐเดินทางถึงกรุงโตเกียวแล้วเมื่อวันอาทิตย์ก่อนจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะแห่งญี่ปุ่นในวันจันทร์และเปิดตัวกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นอินโดแปซิฟิกและในวันอังคารผู้นำสหรัฐจะร่วมหารือกับบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกจตุภาคีหรือควอดซึ่งได้แก่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีอินเดียและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งการประชุมกลุ่มควอดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4นับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือในแถบอินโดแปซิฟิกเพื่อขานอำนาจจีนเมื่อปี2017ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับสำหรับรายละเอียดการเยือนญี่ปุ่นต่อจากนี้ของประธานาธิบดีไบเดนเราจะมีรายละเอียดมานำเสนอนะครับตอนนี้มาฟังข่าวด้านรัสเซียและยูเครนกันบ้างครับเกิดเหตุระเบิดในยูเครนที่เมืองแห่งหนึ่งอันเป็นที่ตั้งของโรงงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ในวันอาทิตย์และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีจากการแต่งตั้งของรัสเซียนะครับรอยเตอร์สรายงานข่าวนี้โดยอ้างข้อมูลจากสำนักข่าว RIA ของรัสเซียและเจ้าหน้าที่ยูเครนบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บครั้งนี้ชื่ออังเดรย์เชฟชิกผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองอินาโฮดาหลังจากที่รัสเซียยึดเมืองดังกล่าวได้โดยเชฟชิกนั้นถูกส่งตัวไปยังห้อง ICU หลังจากเกิดเหตุนะครับขณะเดียวกันเดมิทรีออลอฟนายกเทศมนตรีผู้อยู่ฝั่งเดียวกับยูเครนยืนยันว่าเชฟชิกและผู้คุ้มกันความปลอดภัยของเขาได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดออลอฟเขียนผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ว่าเชฟชิกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่เมืองเมลิโตโพที่อยู่ทางที่อยู่ใต้การปกครองของรัสเซียอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการระเบิด ทั้งนี้เมืองอินโฮดาเป็นที่ตั้งของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเชียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐนะครับดังนั้นดัชนีหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้นตลาดไม่เปิดทำการนะครับเราจะมีความเคลื่อนไหวมารายงานในวันพรุ่งนี้ครับแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวเรื่องตลาดนมผงในอเมริกานะครับที่เป็นที่ขาดแคลนในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับเครื่องบินทหารอเมริกันนำนมผงสำหรับเด็กทารกปริมาณเพียงพอต่อเด็กอ่อนจำนวนกว่า 500,000 คนถึงสหรัฐแล้วนะครับจากทวีปยุโรปในวันอาทิตย์เที่ยวบินดังกล่าวที่มาถึงเมืองอินเดียนาโพลิสเป็นหนึ่งในหลายเที่ยวบินที่จะช่วยนำสินค้าจำเป็นนี้มาบรรเทาการขาดแคลนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในอเมริกาโดยเฉพาะนมผงประเภทไฮโปอะลเรเจนิกสำหรับทารกที่แพ้นมวัว นะครับและเที่ยวบินที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโจไบเดนครับการขาดแคลนนมผงครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่โรงงานผลิตที่รัฐมิชิแกนซึ่งเป็นโรงงานนมผงเด็กทารกขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริกาต้องปิดลงในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากเกิดข้อกังวลเรื่องประเด็นความปลอดภัยทางสุขภาพนะครับทำเนียบขาวกล่าวก่อนหน้านี้ว่าปฏิบัติการนำสินค้านี้มาจากภายนอกเข้าสหรัฐภายใต้ชื่อ Operation Fly Formula จะมีการนำนมผงของบริษัท Nestle สูตร Health Science Alpha Amino Infant และสูตร Alpha Amino Junior Formula รวมถึงสูตรของ Gerber รวมกันแล้วทั้งหมดปริมาณเพียงพอต่อการชงพร้อมดื่ม 1.5 ล้านขวดมาตรฐาน8ออนซ์โดยทั้งหมดนั้นคาดว่าจะมาถึงอเมริกาในสัปดาห์นี้นะครับที่เครื่องบินมาลงณท่าอากาศยานเมืองอินเดียนาโพลิสก็เพราะว่าเป็นศูนย์การแจกจ่ายสินค้าของบริษัทเนสเล่นั่นเองนะครับส่วนสาเหตุการใช้เครื่องบินทหารมาปฏิบัติการครั้งนี้ก็เพราะว่าเที่ยวบินของสายการบินพาณิชย์นั้นไม่มีเที่ยวบินในเส้นทางที่เกิดขึ้นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่กระทบกับครอบครัวอเมริกันจำนวนมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องความต้องการสินค้าพื้นฐานนะครับนั่นก็คือเรื่องพลังงานนะครับแต่เป็นที่ประเทศเยอรมนีนะครับที่กำลังพยายามลดความพึ่งพาต่อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนะครับล่าสุดนะครับเยอรมนีนั้นสนใจร่วมโครงการก๊าซธรรมชาติและพลังงานสะอาดกับประเทศเซเนกัลนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างคำพูดของนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสที่อยู่ระหว่างการเยือนทวีปแอฟริกานะครับการเดินทางครั้งนี้เป็นการเยือนแอฟริกาครั้งแรกของนายโอลาฟโชสในฐานะผู้นำเยอรมนีขณะที่เกิดสงครามในยูเครนขณะนี้เซเนกัลนั้นเป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติสำรองปริมาณหลายล้านลูกบาศก์เมตรและถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้ผลิตพลังงานชนิดนี้รายใหญ่ของทวีปนะครับขณะนี้เยอรมนีนั้นต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าแก๊สจากรัสเซียหลังจากที่การลุกรานยูเครนโดยรัสเซียนั้นทำให้ราคาแก๊สธรรมชาติและพลังงานพุ่งขึ้นนะครับทางด้านประธานาธิบดีแม็กกี้ชาลของเซเนกัลกล่าวนะครับว่าประเทศของเขาก็พร้อมที่จะสานต่องานที่นำไปสู่การขายแก๊สธรรมชาติเหลวให้กับตลาดยุโรปและเขาคาดด้วยนะครับว่าเซเนกัลนั้นจะสามารถผลิตพลังงานชนิดนี้ได้ 2.5 ล้านตันในปีหน้าและเร่งเครื่องเป็น10ล้านตันใน8ปีจากนี้นะครับใหญ่ก็ตามนะครับเซเนกัลและแอฟริกาใต้นั้นงดออกเสียงในการประชุมสหประชาชาติในยติเรื่องการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียผู้นำเซเนกัลนั้นให้เหตุผลว่าประเทศในแอฟริกาหลายประเทศนั้นไม่ต้องการเข้าข้างใครในสงครามขณะเดียวกันก็ประณามการรุกรานที่เกิดขึ้นนะครับรัสเซียเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารแต่ยูเครนและพันธมิตรกล่าวว่าเกิดสงครามขึ้นโดยไม่ได้มีใครยุยงส่งเสริมรัสเซียนะครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับจะนำคุณผู้ฟังไปที่เรื่องราวของกระแสแฟชั่นใหม่นะครับก็บอกว่าตอนนี้การใช้เสื้อผ้าเก่าหรือว่าเสื้อผ้าวินเทจย้อนยุคปี1990หรือ1980ยุคทศวรรษเหล่านั้นกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในอเมริกานะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ชาวอเมริกันหันมาซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือที่เรียกว่าวินเทจกันมากขึ้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าการซื้อเสื้อผ้าเก่าที่ใช้แล้วจะช่วยประหยัดเงินดีต่อสิ่งแวดล้อมและทันสมัยนอกจากนี้ร้านค้าวินเทจมักจะมีเสื้อผ้าจากยุคก่อนๆขายและยังมีเสื้อผ้าแบรนด์ดังมากมายที่ขายในราคาถูกอีกด้วยค่ะเสื้อผ้าแนววินเทจนั้นได้รับความนิยมมานานกว่า10ปีแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีคนรุ่นใหม่ที่มีความกังวลเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเป็นผู้ขับเคลื่อนนั่นก็หมายความว่าพวกเขาต้องการที่จะลดการสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ให้น้อยลงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวังมากขึ้นในปีค.ศ. 2018องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกในอัตราส่วน 10% และว่าอุตสาหกรรมนี้ใช้พลังงานมากกว่าอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งรวมกันอีกด้วยเจนเมสันเจ้าของร้าน Underground Vintage ในเมืองลูอิสรัฐเดลาแวร์ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเล่าว่าเสื้อผ้าในร้านที่ไม่มีคนซื้อนั้นจะมีไว้สำหรับคนในท้องถิ่นเพราะเป็นเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไปเช่นใช้ในการทำผ้าห่มดังนั้นเสื้อผ้าที่ขายไม่ได้ก็จะไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเมสันกล่าวต่อไปว่าชุมชนของเราเป็นชุมชนชายฝั่งดังนั้นทุกคนจึงคิดอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไรให้มีความยั่งยืนและการที่เป็นเมืองที่อยู่บนคาบสมุทรก็จะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการขนส่งสินค้าเข้าออกจากเมืองดังนั้นจึงต้องคิดให้มากในการที่จะให้ชีวิตใหม่แก่บางสิ่งบางอย่างทั้งนี้บริษัทแฟชั่นขนาดใหญ่เริ่มเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในเรื่องเสื้อผ้ามือสองกันแล้วนะคะอย่างเช่นบริษัทยีนส์ Levi Strauss ที่เปิดโครงการใหม่ที่ชื่อ Levi Second Handเพื่อซื้อคืนกางเกงยีนส์ที่สวมใส่แล้วแล้วนำไปขายต่อค่ะกฎบัตรอุตสาหกรรมแฟชั่นสำหรับการดำเนินการด้านสภาพอากาศเป็นข้อตกลงที่อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกหลายๆองค์กรที่ลงนามในข้อตกลงนี้ต่างให้คำมั่นว่าจะปล่อยก๊าซที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้น้อยลงแต่หลายๆคนที่ซื้อเสื้อผ้าต่างก็หวังนะคะว่าจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการมองย้อนกลับไปในอดีตรายงานชิ้นล่าสุดใน The Deseret News ของยูทาห์ระบุว่าแฟชั่นในศตวรรษที่20นั้นเป็นที่นิยมมากที่สุดในตลาดเสื้อผ้ามือสองของยูทาห์ในปัจจุบัน DeLorean 88 ร้าน Vintage ในกรุงวอชิงตันซึ่งเสื้อผ้าส่วนใหญ่ของร้านมาจากช่วงทศวรรษ1990และช่วงต้นทศวรรษ2000โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อยืดที่มีโลโก้วงดนตรีและทีมกีฬาต่างอย่างเช่นเสื้อยืดตัวหนึ่งจะมีรูปใบหน้าของสมาชิกทุกคนในทีมชิคาโกบูลส์ในปี1996ซึ่งรวมถึงไมเคิลจอร์แดนและสกอตตี้พิปเพนดาวเด่นประจำทีมส่วนเสื้ออีกตัวมาจากนักร้องเพลงแรปอีมิเนมหลังจากที่เปิดตัวอัลบั้มแรกของเขาในปี1999ไมเคิลดีแอสพนักงานของร้านนี้เล่าว่าลูกค้าบางคนเข้ามาในร้านและได้เห็นเสื้อผ้าที่พ่อแม่ของพวกเขาอาจจะเคยมีและว่าร้านค้าวินเทจเป็นที่ที่ให้ผู้คนได้รำลึกถึงอดีตคนที่เข้ามาในร้านล้วนต้องการที่จะสวมเสื้อผ้าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน10ปี20ปีทับเสื้อตัวใหม่ของพวกเขาไปเลยค่ะเมสันเจ้าของร้าน Underground Vintage คิดว่าส่วนหนึ่งของความนิยมในการซื้อของวินเทจสำหรับคนหนุ่มสาวนั้นน่าจะเป็นเรื่องของเวลาในยุคก่อนที่จะมีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางโดยพวกเขาสามารถเดินเข้าไปในร้านค้าวินเทจเพื่อลองสวมใส่เสื้อผ้าที่มาจากช่วงเวลาที่แตกต่างกันและทางร้านก็ไม่ได้แยกเสื้อผ้าชายหญิงด้วยนะคะเขาคิดว่าการช้อปปิ้งเสื้อผ้าวินเทจนั้นเหมาะสำหรับคนหนุ่มสาวเพราะนอกจากจะมีความยั่งยืนแล้วเสื้อผ้าบางชิ้นยังมีความหมายอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการนำเสื้อผ้าเก่ามาใช้นะครับผมยังมีข่าวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระแสนิยมที่ช่วยเรื่องการลดขยะด้วยนะครับพักสักครู่เราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวของก การจัดวิวาแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาฟังประวัติชีวิตของว่าที่นายกรัฐมนตรีประเทศออสเตรเลียกันนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีแอปลานิสซึ่งมีชื่อเล่นว่าอัลโบนั้นคือนักการเมืองแห่งพรรคแรงงานสายซ้ายกลางนะครับเขามีประวัติส่วนตัวที่เริ่มจากครอบครัวชนชั้นกันมาชีพหลากหลายวัฒนธรรมครับและเติบโตจากการเลี้ยงดูของแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ที่รับรายได้จากเงินสวัสดิการในเขตชานเมืองนครซิดนีย์อัลโบวัย59ปีซึ่งเพิ่งชนะการเลือกตั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากล่าวว่ามุมมองต่ออาชีพการเมืองของเขาถูกหล่อหลอมมาจากการเติบโตในครอบครัวที่มีสภาพการเงินค่อนข้างอ่อนไหวนะครับในฐานะว่าที่ผู้นำประเทศเขาต้องการฟื้นฟูชื่อเสียงของออสเตรเลียในเวทีโลกหลังจากที่นโยบายด้านการต่อสู้กับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นยังตามหลังประเทศอื่นอยู่มากแม่ของอัลโบชื่อแมรี่แอนแอลเลอรีซึ่งป่วยเป็นโรคไขข้ออักเสบสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเธอปกปิดความจริงที่ว่าอัลโบเป็นลูกนอกสมรสระหว่างเธอกับชาวอิตาเลียนโดยการบอกกับอัลโบว่าพ่อของเขาเสียชีวิตไปในอุบัติเหตุรถยนต์ไม่นานหลังจากวันแต่งงานในความเป็นจริงชายผู้นั้นชื่อคาร์โลอัลบานิสไม่ได้เสียชีวิตและเธอนั้นก็ไม่แต่งงานกับชายคนนั้นทั้งคู่เพียงพบกันบนเรือท่องเที่ยวเมื่อ60ปีก่อนที่คาร์โลทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเรือนะครับแต่หากบอกความจริงเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นข่าวอื้อฉาวต่อครอบครัวคาทอลิกเชื้อสายไอร์แลนด์ออสเตรเลียของเธออย่างไรก็ตามแมรี่แอนได้เปิดเผยเรื่องนี้กับอัลโบตอนที่เขาอายุ14ปีเนื่องจากเขาไม่ต้องการให้แม่เสียใจจึงรอจนกระทั่งแมรี่แอนเสียชีวิตนะครับจึงได้เริ่มตามหาพ่อของเขาและในที่สุดอัลโบและคาโลก็ได้พบกันเป็นครั้งแรกในปีคศ2009ที่เมืองบาเลตตาทางใต้ของอิตาลีซึ่งในเวลานั้นอัลโบนั้นมีตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของออสเตรเลียแล้วนะครับผู้ที่เห็นว่าแอนโทนีอัลบานีนั้นไม่เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียไม่ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นเพของครอบครัวของเขาแต่วิจารณ์ว่าเขามีความคิดที่ซ้ายจัดเกินไปนะครับสำหรับภาพลักษณ์ในฐานะผู้นำประเทศอัลโบเคยมีน้ำหนักตัวมากกว่าปัจจุบันเกือบ20กิโลกรัมนะครับและเพิ่งจะแต่งตัวตามแฟชั่นมากขึ้นหลายคนมองว่าเขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ดูดีเป็นที่ดึงดูดในหมู่ประชาชนแต่อัลโบกล่าวว่าเขาต้องมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วในตอนนั้นนักการเมืองผู้นี้คิดว่าตนอาจเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นตามที่เคยเชื่อวัชตากรรมของพ่อของเขาตามที่แม่เล่าให้ฟังเป็นเช่นนั้นเองครับเอาละครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับกระแสจัดงานวิวาแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิญติดตามเรื่องนี้จากคุณจนินภักดีธรรมครับ
การจัดงานวิวามักส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างขยะต่างๆมากมายในคืนวันพิเศษเพียงครั้งเดียวแนวคิดจัดงานแต่งแนวรักโลกสำหรับบ่าวสาวยุคใหม่จึงถือว่าเป็นกระแสที่กำลังมาแรงค่ะเพราะคู่รักเหล่านี้ต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดงานเพื่อรบกวนโลกให้น้อยที่สุดค่ะ The Knot เว็บไซต์และสื่อด้านการจัดงานแต่งงานชื่อดังในสหรัฐประเมินว่า2ใน3ของผู้ใช้งานราว 15,000 คนบนเว็บไซต์ของบริษัทต้องการหรือได้จัดงานวิวาที่มีองค์ประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ของตกแต่งงานมือ2การลดอาหารที่เหลือทิ้งภายในงานและการหลีกเลี่ยงสิ่งของใดๆที่เป็นการใช้ครั้งเดียวซึ่งราว 33% ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์นี้ระบุว่าต้องการให้บริษัทจัดงานตื่นตัวในการจัดงานแต่งงานสไตล์รักโลกมากขึ้นค่ะทางด้านลอเรนเคบรรณาธิการของ The Knot กล่าวว่าบริษัทต่างๆทั้งสถานที่รับจัดงานและภัตตาคารที่ดูแลเรื่องการจัดเลี้ยงอาหารกำลังพยายามเรียนรู้และปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกระแสที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นบริษัทรับจัดดอกไม้ Something Borrow Blooms มีดอกไม้ที่ทำจากผ้าไหมมาเป็นตัวเลือกให้บ่าวสาวในวันสำคัญแทนที่จะเป็นดอกไม้สดเพราะดอกไม้สดส่วนใหญ่จำต้องใช้ระยะทางขนส่งที่ไกลกว่าจะมาถึงสถานที่จัดงานซ้ำยังถูกจัดเรียงบนแท่นโฟมที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยค่ะส่วนบริษัทอย่างเวอร์เทรานั้นก็ขายถ้วยชามและจานที่ใช้ในงานวิวาที่ทำจากใบไม้ของต้นปาล์มบริษัทพิมพ์การ์ดเชิญแขก Paper Culture ได้เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล 100% เพื่อมาใช้ในงานพิมพ์เท่านั้นซ้ำยังมีการปลูกต้นไม้เวลารับงานพิมพ์ทุกครั้งเพื่อชดเชยการสร้างมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการผลิตและขนส่งอีกด้วยนอกจากนี้การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชุดแต่งงานมือสองบนเว็บไซต์ Pinterest ได้เพิ่มขึ้นถึง2เท่าตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดในช่วง2ปีที่ผ่านมาทางด้าน Poshmark บริษัทขายของมือสองออนไลน์ระบุว่าความต้องการในการซื้อชุดแต่งงานมือสองนั้นสูงเป็นประวัติการโดยเฉพาะชุดที่มีราคามากกว่า500ดอลลาร์ขึ้นไปค่ะแอนนามิเชลโลว่าที่เจ้าสาวชาวอิตาเลียนวัย28ปีที่ย้ายจากประเทศบ้านเกิดของเธอมายังประเทศโปรตุเกสเพื่อศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกล่าวว่างานวิวาห์วันที่28ในเดือนพฤษภาคมนี้ของเธอเป็นอีกส่วนหนึ่งของวิธีการใช้ชีวิตที่คำนึงต่อโลกเธอกล่าวว่าเธอเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและผลกระทบมากขึ้นบางครั้งคนเราได้ยินเรื่องนี้จนรู้สึกท่วมท้นจนไม่อยากรับรู้หรือเข้าใจเพิ่มเติมอีกเธอจึงคิดว่าได้เวลาแล้วที่ทุกคนควรจะลงมือปฏิบัติซึ่งเธอทำโดยการแบ่งปันไอเดียของเธอสำหรับการจัดงานวิวาห์สีเขียวภายใต้ชื่อ Hero to Zero บนโซเชียลมีเดียซึ่งมีผู้ติดตามหลายหมื่นคนเธอใช้สีจากดอกลาเวนเดอร์มาย้อมกระโปรงงานแต่งงานซึ่งเข้าชุดกับเสื้อตัวบนที่ทำจากผ้าลินินที่เหลือใช้จากโรงงานส่วนชุดของเจ้าบ่าวนั้นเป็นมือสองและแหวนมั่นนั้นเจ้าบ่าวเราขึ้นมาจากต้นไม้ที่พ่อแม่ของเจ้าสาวปลูกไว้ตอนที่เธอยังเด็กค่ะส่วนแหวนแต่งงานที่คู่รักคู่นี้ใช้นั้นเป็นแหวนที่ตกทอดมาจากคุณตาคุณยายของทั้งคู่ทางด้านแขกทั้ง50คนที่จะมาเข้าร่วมงานวิวาห์ของทั้งคู่ที่บริเวณสวนหลังบ้านของลุงของเธอจะโปรยชิ้นกระดาษสีต่างๆหรือคอนเฟตตี้ที่ถูกตัดมาจากใบไม้ที่ร่วงแล้วส่วนของตกแต่งในงานจะเน้นเป็นไม้โหลแก้วมือสองและต้นไม้ต่างๆจากสวนกำหนดการของงานที่ปกติถูกพิมพ์ลงบนกระดาษก็ถูกเปลี่ยนเป็นแบบดิจิตอลแทนและเพื่อชดเชยคาร์บอนสำหรับแขกที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเพื่อมาร่วมงานวิวาห์บ่าวสาวก็จะปลูกต้นไม้ให้ค่ะทางนี้แม้กระแสตอบรับจากโลกโซเชียลถึงวิวาห์สไตล์รักโลกของเธอจะเป็นบวกแต่บางส่วนก็ล้อเลียนความพยายามของเธอซึ่งเธอไม่ได้ติดใจอะไรและกล่าวว่าเธอดีใจที่มีคนตอบรับและจะพยายามทำเนื้อหาเรื่องการรักโลกต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนบ่าวสาวอีกคู่เคทวินิกและเจ้าบ่าวของเธอกล่าวว่าพวกเขามีกฎเหล็กสำหรับการจัดงานวิวาห์ว่าหากสิ่งที่จำเป็นต้องใช้จะถูกโยนทิ้งไปหรือมีการใช้แค่ครั้งเดียวเราจะไม่ใช้มันเลยหรือซื้อของมือสองแทนเธอทิ้งท้ายว่าการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมไม่ได้หมายความว่ารูปลักษณ์ภายนอกของสิ่งที่ต้องการใช้จะต้องดูดิบๆแบบธรรมชาติเสมอไปแท้จริงแล้วมันคือการใช้สิ่งของหรือซื้อของที่มีอยู่แล้วบนโลกนั่นเองจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณจนินทร์ครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมกัน